galab wanaagsan dhegaystayaalku suduwada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington.
waa galab jimco ah, waana 29ka bisha juun sanadka 2018. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegi doonno maalmihii xorriyadda Soomaaliya iyo ahmiyadda ay u lahayd waddanka iyo dadkuba.
wax walbaba waxaa loo dejiyey xorriyadaa soo socota oo ku imaankooday qabeen way jeclaayeen.
waajib in la ilaashado xorriyaddii jiilkii hore iyo awowayaasheen ama aabayaasheen ay usoo dagaalameen. in la ilaashado waa mid waajib qof kastoo Soomaaliya ku ah, siiba dhallinyarada.
laakiinse waxaan hubaa maalinta jidkaa sax ahay dhallinyartu qaado ee ah wax la wada leeyahay, wax loo wada xoogsanayo, waddan dib loo wada dhisanayo haddii dadaalkaasi uu midhaysto ilaahaygana ka baqdaan. waxaan qabaa Afrika inteeda badan inaan ka korayn doono ayaan qabaano.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan jabhadda ONLF oo sharci darro ku tilmaantay gaas dabiici ah oo la sheegay in Ethoobiya ay ka soo saarayso dhulka dowlad deegaanka Soomaalida Ethoobiya.
qaalaha iyo muxuu ahay kadka qaranka baawurka siyaasiga iyo kadli iyo ka dhaqaale iyo ka qaanuuniga lama wadaagno. hantidayada inay dadka iyaga oon sayiska ahayn gurigiisa ama aan mudano ka ahayn ama aan maftar ka ahayn gurigiisa inay hantidooda u gacandhaaf daas gacandhaaf baan u aragnaa.
waxaad dhegaysan doontaan sidoo kale barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
warar aanu ka helnay hay-adaha amniga Soomaaliya ayaa sheegaya in weerar ka dhacay maalintii talaadada nawaaxiga magaalada Jilib lagu bartilmaameedsaday sarkaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. ilo wareedyo ayaa sheegaya in markaasi sargaal la bartilmaameedsaday uu ahaa Bashiir Maxamed Qoorgaab oo ka mid ahaa madaxda dhinaca ciidanka ee Al-Shabaab. sargaalkaasi ayaa ilo wareedyadu aaminsan yihiin inuu ka badbaaday weerarkaasi, inkastoo wararka qaar ay sheegayaan inuu soo gaaray dhaawac. waxaase hay-adaha amnigu ay sheegayaan inuu ku dhintay weerarkaasi darawalkii Bashiir Qoorgaab. howlgalkan ayaa la sheegay inay fuliyeen ciidamo Soomaali ah iyo kuwa ajaanib ah oo iskaashi ay leeyihiin.
hogaamiyaasha midooda Yurub ayaa kordhiyey cunuqabateyntii ay ku saareen Ruushka arrinta la xiriirtay inay Ukraine kala wareegeen gacanka Crimea. hogaamiyaasha Yurub ayaa maanta sheegay in cunuqabateynta Ruushku ay ku dareen 6 bilood oo hor leh. go-aanka ayaa waxaa looga dhawaaqay kulan hogaamiyaasha midooda Yurub ay ku yeesheen magaalada Brussels ee waddanka Belgiumka kadib markii ay yeesheen kulan aad u gaaban sida ay ilo markaasi ka gaabsaday in la carabaabo ay u sheegeen wakaaladda wararka AFP. Maraykanka ayaa sidoo kale sii geejiyey cunuqabateynta Ruushka ee qabsashadoodii Crimea sanadkii 2014 iyo sidoo kale doorkii uu Ruushku ku yeeshay faragelintii doorashada madaxtinimada Maraykanka ka dhacday sanadkii 2016.
jimcaha maanta ah ayaa maalin kadib markii 5 ka mida saaxiibadooda ay wada shaqaynayeen la dilay, waxa ay shaqaalihii kale ee wargeyskaasi ay soo daabiceen nuqul cusub oo ay kaga hadlayaan dhacdadii argagaxal xalahayd ee soo martay wax ka yar 24 saac ka hor. boga hore ee wargeyskaasi ayaa ciwaan looga dhigay waa wargeyska Capital Cassette, xaruntiisuna ay tahay magaalada Annapolis ee gobolka Maryland. 5 qof oo toogasho lagu dilay xarunta Capital. wariyaasha ayaa ka sheekeeyay dhacdadaasi iyagoo sheegay wixii ay arkeen ee soo maray inta toogashadu ay socotay. boga fikradaha ayaa samarnaa oo aysan waxba ku qorin iyagoo ciwaan markaasi uga dhigay. maanta hadal ma jiro, balse waxay sheegeen in berri uu soo noqon doono bogaasi. booliiska Annapolis ayaa sheegay in qofka toogashada geystay iyagoo xusay in ninkaasi uu ku hubaysnaa bambooyin qiiqa keena iyo qori uu wax ku toogtay uu weeraray xarunta wargeyska Khamiistii shalay. Jarrod Ramos ayaa lagu soo eedeeyey maanta oo Jimco ah 5 dambi oo dil ah oo uu geystay, sida lagu sheegay qoraal maxkamadda loo gudbiyey. Ramos ayaa muddoba dagaal uu kala dhexeeyey wargeyska The Capital Cassette.
hogaamiyaasha midowga yurub ayaa maanta heshiiska gaaray dadka muhaajiriinta ee qaaradda yurub tagaya. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in heshiiskaasi uu yahay war wanaagsan, islamarkaasina wadashaqeyn yurubta ay guulaysanayso. Heshiiskan ayaa dhigaya in xarun lagu soo dhaweeyo qaxootiga laga sameeyo dalalka ka tirsan midooda yurub oo si mutadawacnimaha u ogolaada. Talyaaniga ayaa diiday in wax heshiiskan ka mid a lagu saxiixo sheer madaxeedka midooda yurub ee Brussels, waxaana Roma ay dalbatay in wax badan la sameeyo si loo caawiyo qaxootiga iyo dadka xasarada muhaajiriinta ka imanaya. Ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Giuseppe Conte ayaa sheegay in dalkiisu uu go'aan ka gaari doono haddii ay sameynayaan xarumo qaxooti lagu soo dhaweynayo iyo in kale.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. Ururka o n l f ayaa kasoo horjeestay shidaalka dowladda Ethiopia ay bilowday inay kasoo saarto gobolka ismaamulka Soomaalida Ethiopia. Afhayeen u hadlay ururka o n l f ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay gacan dhaaf ay sameysay dowladda Ethiopia, waxaana uu sheegay inay ka horeyso xalinta aayaha siyaasiga ah. Afhayeenka o n l f Cabdiqaadir Xasan Hirmooge ayaa Haaruun Macruuf uga waramay tallaabadaasi.
waa gacandhaaf weyn wey oo def u aragno. Ethiopia fadkeeda lama lihin, siyaasadeeda lama lihin, lama design garayno oo askar garayno dhaqaalaha iyo muxuu ahay fadka qaranka iyo muxuu ahay baawarka siyaasiga iyo kami iyo ka dhaqaale iyo ka qaanuuniga lama wadaagno. Hantida iyada inay dadka iyaga oon sayid ka ahayn gurigiisa ama aan mudane ka ahayn ama aan maftar ka ahayn gurigiisa inay hantidooda u gacandhaaf, saas gacandhaaf baan u aragnaa. sida nolooga xaji iyo xuquuqda aya ka tashiga iyo ismaamulka iyo xoriyadda insaaniga ay dowladda Ethiopia qoriga nolooga xayuubisay, waxaan u aragnaa inay tahay boob iyo gacandhaaf nala dhaafaya iyadoo nalaga weydiin aayaha naga siyaasiga khayraadka kayaga iyo muxuu ahay umuuraha la xiriira siyaasiga iyadoo la xalin. Gacandhaaf baan u aragnaa, ceeb inay ku tahay baan u aragnaa dowladda abiye ee laga filayay inay shucuubta la hadasho, dhibaatadooda inay xaliso ogolaato, khilaafaadka jira in muxuu ahay nabadgelyo lagu xaliyo aya ka kale inaan doonayno oona dulmi gumaysi arkisanayna way ogyihiin.
waa gartay waxaa joogay siyaasiyiin Soomaaliya, madaxweynaha gobolka ismaamulka Soomaalida Cabdi Maxamed Cumar, waxaa joogay wasiirka isgaarsiinta Axmed Shide, marka madaxdii Soomaalida ayaa meesha joogta hormood ka ah.
waxaan ognahay sistemka i daardheertii samaysay ee t delofta abuurtay ee shucuubta kala duwanba si dimuqraadiya looma dooranin dadyowga si military iyo si amni iyo argagixisaatihiin iyo yeerin iyo muxuu ahay chuchuub iyo siyaabo badan bay u jiraan. markasta oo ummad la maamulana qolada ugu hooseysa ama ugu hooseysa waxay noqotaa shacabka la maamulaya qeyb ka mida, marka dadka iyagu isagoo xor ah oo aan xaburinta Ethiopia ka cabsanayn weligii hogaamin ma uusan dooranin. hal mar buu doortay oo 1993 bay ahayd, taasna ciidankii tibeerafta xoog ku duuliyey ismaamulkii ugu horreeya dadkaasi si dimuqraadi ay soo doortaan.
way aan ku weydiiyo hadda waxaad ku sugan tihiin Asmara Eritrea, ururka o n l f xubnihiisii, maxaad u joogtaan halkaas?
waxaan u fadhinaa shirweynihii saddexaad ee jabhada wadaniga xoreynta ugaadeniya hadda kaas fadhigii ugu dambeeyey golihii dhexe ee hore fiishinkii ugu dambeeyey ama kalfadhiga waxaa la yidhaha ugu dambeeyey baa shirkiisa hadda kasoo baxay oo socda. waxaa ku xigaya shirweynihii, marka waa shirweynihii ururka weeyaan.
shirweynahan ururka maxaad rajaynaysaa inay kasoo baxaan?
shirweynaha ururka waxaa lagu qorsheeyaa, waxaa lagu dejiyaa istraatiijiyadda cusub ee halganka, waxaa lagu dejiyaa barnaamijka siyaasiga jihada qorshayaasha istraatiijiga ah ee halganka lagu waday, xeerarka iyo barnaamijka xeerarka guud iyo kuwa gaarkaaba iyo madaxda golaha dhexe ee hagi doona muddada laba shirweyne udhexaysa iyo gudoonka hagi doona, halkaasaa lagu doortay. marka shirweynaha xilkiisu waa sidaas.
waxaa aada la dhex marayaa in isbeddel dhinaca hogaanka uu suurtagal yahay inuu ka mid yahay waxyaabaha kasoo bixi kara shirweynahan, arrintaas ma jirta?
shirweynuhu waxyaabuu awood u leeyahay ka mid tahay inuu guddoomiye hore doorto, inuu ku cusub doorto. awoodda ugu sarreysa qaabdhismeedka jabhadda waxaa weeyaan shirweynaha ugu sarreeya, golaha dhexaa ku xiga, guddiga fulinta ku xiga. shirweynaha marka ay suura gasho ama afartii sanaba mar baa la qabtaa, kalfadhiga sanadkiiba mar baa la qabtaa, shirka guddiga fulinta waa joogto. marka structureka ama qaabdhismeedka jabhadda awoodaheeda waxaa u sarreeya waa shirweynaha. marka awood bedelida political program wax laga bedelo xeerarka wax laga bedelo strategiyada halganka wax laga bedelo hoggaaminta wax laga bedelo awooda waxa iska shirweyna intaada badan qaar golaha dhexreeyahay way jiraan laakiin levelka ugu sareeya waxa iska leh awooda ugu sareysa ee jinhada shirweynaha
laakiin ma laga wada hadlay arintan ku saabsan hoggaanka wax laga wada hadlo miiska la soo saaray ma jirtaa
weli shirweyni ma furmin ka tigi waxa socda fadhiga ugu dambeeya golaha dhexe shirweynaha wixii la horgeyn lahaa xeerarkii iyo barnaamijkii iyo istaraatiijiyadii iyo xeerarkii shirka shirweynuhu ku socon lahaa iyo barfiijarada doorashooyinka barfiijarada wax aan bixinta arrimahaas oo ka fadhiga ugu dambeeya ee golaha dhexe soo diyaariyaa socda marka weli lama gaarin taas waxaana doorashadu ay kala cadaataa un ama dhinac hadalka ugu dambeeya laga dhigi karaa marka shirweynaha la gaaro maalinta doorashada oo ay dooranayaan golaha dhexe markaana ay dooran doonaan guddoonka jimhada
su-aasha ugu dambeysa seed u aragtaan isku soo dhawaashaha Ethiopia iyo Eritrea
aad baan usoo dhaweynaynaa waxaan u aragnaa is-afgaran waaga ay t dlf abuurtay ama taliskii waryaanaha abuuray ama edrdfka isbahaysigan geeska afrika qasay uu abuuray dhibaatooyinka abuuray oo xallismahaya shucuubtii wax walba wadaagaysa ee laysku diray isku soo dhawaanaysa wax kasta oo dabyago geeska afrika nabad iyo deganaansho iyo inay horumarkooda ku mashquulaan soo dhaweynaya aad baan usoo dhaweynaa waxaan soo dhaweynaa jihadaha ay dowladda ethiopia la furtay wadahadalka iyo tallaabooyinka ururada hubaysan iyo qowmiyadaha caraysan ee dagaalamaya dulmiga tirsanaya fariimaha ay usoo dirtay waan soo dhaweynaa jihadaha wadahadalka la gashayna waan soo dhaweynaa ka dhex maray labada dhinac ee haddiidiisana waxaan u aragnaa tallaabo aada u fiican oo jawiga geeska afrika inuu dhinaca togan ee positifka u dhaqaaqo taageeraysa saasaan u aragnaa
afhayeenka oo nalaf cabduqaadir xasan hirmooge ayuu kaasi ahaa wuxuuna khadka telefoonka ugu warrameeyey haaruun macruuf dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaa inaan weli inoo suuragelin inaan khadka telefoonka ku helno dhinaca ismaamulka soomaalida ee ethiopia si aan wax ugu weydiino shidaalkan la soo saaray
markana dhegeystayaal waa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka jamaal axmed cismaan oo stuudiyaha ugu weheliya ayaana noo haya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka dhegeystayaal toddobaadkan waxaa lagu gudi jiraa maalmihii xorriyadda soomaaliya waxaa ka soo wareegatay xilligii xorriyadda ay soomaaliya qaadatay 58 sano iyadoo maalinta axadda loo dabaaldegi doono 58 sano guuradii ka soo wareegatay xurnimadii gobollada koonfureed iyo midoogii labada gobol ee koonfur iyo waqooyiga soomaaliya maxaa taariikha oo laga baran karaa xurnimo udirarkii soomaaliya ay soo galeen hogaamiyeyaashii xurnimada waddanka soomaaliya keenay hadda soomaalidu ma fahamsan yihiin xurnimada maxaa isku hayay dhallinyaradii dagaalka ugu jirtay sidii loo heli lahaa soomaali oo ka madax bannaan gumaysi oo xora qodobadaas iyo kuwo kale ayaan barnaamijka ku qaadaa dhigi doonaa waxaa barnaamijka igala qayb galaya oo arrimahan ila faaqidi doona danjire faadumo cabdulaahi xaaji maxamuud insaaniya oo ah danjiraha soomaaliya ee geneva islamar ahaantaasina aabaheed allah u naxariistay cabdulaahi xaaji maxamuud insaaniya ka mid ahaa dadkii halganka u galay sidii soomaaliya ay xor u noqon lahayd lana soo shaqeeyey ururkii swil waxaa sidoo kale barnaamijka marti ugu ah oo arrimahana ila qaadaa dhigi doona brofesor cabdi ismaaciil samatar oo bare ka ah jaamacadda minneapolis ee gobolka minnesota ahna qoraal qoray buwaag dhowra oo uu ka mid ka yahay africa's first democrats oo ah dimuqraadiyiintii ugu horreeyey ee afrika uu kaga hadlay dowladdii allah u naxariistay aadan cabdulla cismaan uu madaxweynaha ka ahaa iyo ra-iisul wasaare cabdirasaaq xaaji xuseen waxaa sidoo kale barnaamijka marti igu ah cabdi xaaji liibaan dhabanacad oo ka mid ahaa danjiryaashii soomaaliya ee dalalka ethiopia iiraan iyo meelo kale oo ka mid ah eeshiya iyo yurubba hore ugu soo shaqeeyey kana tirsanaa wasaaradda ee arrimaha dibadda waxa uu sidoo kale goobjoog u ahaa markii ay midoobayeen labada gobol ee soomaaliya ee waqooyi iyo koonfur martida barnaamijka ayaa kala jooga magaalada muqdisho oo uu joogo danjire cabdi xaaji axmed liibaan halka ambasador faadumo iyo cabdi ismaaciil samatarna ay joogaan waddankan maraykanka waxaan ku horeynaya faadumo cabdullahi insaaniyo oo aan marka hore weydiinayo bal inay sharxaad kooban naga siiso aabaheed oo ka mid ahaa raggii xornimo udirarka ahaa ee swil la soo shaqeeyey islamar ahaantaasina dhowaantan ku geeriyooday gobolka virginia ee waddanka maraykanka taariikhdiisa oo kooban inayna siiso annagoo marka hore uga taxsiyadeynayno geerida ku timid aabaheed
waa mahadsan tahay waxaan marka ugu horreysa ku mahadinayaa v o a oo iga qayb gelisay barnaamijkan qiimaha weyn u leh soomaaliya oo dhan tacsida waa idinka aqbalay aaba allah u naxariisto wuxuu ku geeriyooday gobolka virginia hadda aan ku suganahay un tacsidii aan u imi وحونا كل دعاي هارتاك وما وضنه استاغي وستك دقاه وكل انتاك دقوة أهار لكن عاف ما تقبوها هديان صوكوبو تاريخ دي سؤادي قاد بيقول ليرتهي أبو شو كل شيء مقالة ده حمر نكون يسقال بقول يأفري لباتنكي أفر سنة سوق جرو أبهي دنتي هو يزي وفادمة عيسى غير الأورنجري ويدونات كيريوتي يأدي ردي باسو كرسدي وشو كمت أها أردي دي أقوه الرئيسة وحبرشة ده قبل لابي دوكسيغا معلم جامع واقاسنا وحان أقن هاي إن أن لجعلينا ففكان كلو قلادو أما تليانيغا أما إنكريسكا ها لغو حلغو برنجري أفك عربيغا سي عرورتي أي وحلا أمن سنة إن دينتي أي سندن أغليحان كوني سغال بقول إيو أفرتني شنتي وحو كبيري أسواي إلكا هالكا سودبادات كان نقضي حبون كان نقضي حبون تا ولا حد حي أسواي إل أبو تاريخ سيساعد ببضان تهي وإن أنا أدو سوقو بمحاية المانطو لن كما بحكرنو مركا كدي بوحو أبو وكمد نقضي كوني سغال بقول إيو كنتم اللبضي dadkii loo diray in maamul u sameeynta dalka dawladdii hoose markaa ka jirto talyaaniga uu maamulahay si ay isku soo diyaariyaan inay dalka gobnimadiisa ay markaa ay qabsadaan ay waxna markaa noqdaan ay wax u qabtaan dalkooda buu kamid ahaa Italia loo soo diray asaga iyo maarkta koox kale halkaas oo lagu baray maamulka dawladnimada kuniyo sagal boqol iyo konton iyo lixdii wuxuu aabo ku laabtay dalkiisii oo halkaasoo loogu magacaabay gudoomiyaha degmada Baraawe iyo kadibna loo magacaabay haddana 1907 loo magacaabay gudoomiyaha degmada Hobyo dabadeed waxaa loo magacaabay agaasimaha waxbarashada wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta
waa tahay
waxyaalaha muhiimka ah oo aan aad u rabo inaan halkan ka sheego sadama ay waqtiga hadda aan joognay iyo barnaamijka aad ka hadlaysan ay tahay gobnimada doonka abo uu kamid ahaa gudii loo soo diray kun iyo 1919 loo soo diray qarmada midoobay oo asagu uu waliba hoggaaminayay oo dawladdi hoose markaa jirtay oo soo dirtay saliga ahad wayr durisna marka wuxuu ay halka ay soo bandhigeen inay diyaar u yihiin in Soomaaliya ay gobnimadeeda qaadato ay diyaar isku diyaariyeen Soomaaliduna ay la wareegi karto xornimadoodii waxay ahayd 17 sano oo dawladda talyaaniga loo xil saaray inay si gaarsiiso xurriyadda waxay ku ekayd 2 December 1906 laakiin gudigii markaas tagay aabo hoggaaminayay oo halka aabo qudbada ka akhriyay waxay yiraahdeen anagu waxaan diyaar rabnaa in loo soo hormariyo xurriyadeen oo laga dhigo 1906 intii nalala sugi lahaa December waxaan kaloo ay halka ka cadeeyeen inay isla markiiba ay noqon doonaan marka xurriyadda ay qaataan xubin ka mid ah qaarmada midoobay marka ay isku noqnoqdeen qoladii UN-ka ama qaarmada midoobay runtii waxay ay la tashadeen dawladdii markaan hayso talyaaniga ahayd waxay ogolaadeen 1 July ay noqoto xurriyadii maalintii xurriyadda ee dalka waxaa kaloo aan jeclahay inaan halkaa ku soo bandhigo aabe inuu ahaa dadkii af Soomaaliga aad qiimaha u yeelay oo intaan hataa la gaarin af Soomaaliga qoritaankiisi uu horay u qoray buug la yiraahdo afka yaga hooyo waxa kaloo uu ka mid ahaa gudigii af Soomaaliga loo xisaaray kacaankii u xisaaray in qoraan af Soomaaliga halkaasoo uu ka ahaa gudoomiye gudiga xuruuf raadinta ama xuruuf keenida af Soomaaliga soomaaliga sidii loo qori lahaa wuxuuna wajay laatiinka halkaasuu
aad baad mahadsantahay sida quruxda badan ee aad u soo koobtay
haddaan ka dhexgalaado raalliga ah wuxuu ka mid noqday golihii wasiirada ee wasiir ku-xigeenu ka noqday wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda cadaaladda labadaba
waanu kugu soo laaban doonaa kadib waxaan gudagali doonaa qodobada kale barnaamijka ee arrintan hadda taagan ee xilliga xornimada soomaaliya oo toddobaadkeeda lagu jiro marka waxaan siinayaa hadda aan ku soo dhoweynayaa isaguna professor cabdi ismaaciil samatar in badan waad ka hadashay arrintan buug dhowrna waad qortay buuggii dimuqraadiyiinta ugu horreeyay afrika madaxdii ugu horreysay soomaaliya oo aad dabcan aad ku soo qaadatay qeyb badan oo ka mid a sida ay ku soo bilaabatay xornimadii iyo dowladdii markaasi jirtay ama dhalatay 1960-kii bal xornimadan siday ku soo bilaabatay iyo halgankii loo soo galay haddaad isdul taagto dabadeedna aad ka hadashid sida ay arrintu ugu guulaysteen dhallinyaradii s y l-ka ahaa ee xornimada markii dambe keenay
walaal horta walaalahay way salaaman yihiin faadumo iyo ree insaaniyana waxaan ku leenahay aabaalaho naxariisto idinkana samiligaybaan waxaan doonayaa inaan jas dadka dareensiiyo shucuurta ummaddu waxay ahayd intaynaan madaxda ka hadlin markaas iyo jidka lasoo maray waxaa hagayay waxay ahayd soomaalinimo iyo islaamnimo marka laba xisbi baa jiray xisbi s n la oran jiray oo magaalada burco nin urdux la yidhaaha iyo dadkii la socday ka bilaabeen islaba markii s y laga bilaabayay ama s y c la oran jiray muqdisho laga bilaabayay 1940-kii marka gabay ayaan doonayaa inaan kusoo qaato muujinaya dareenka iyo maskaxda soomaalidu siday ahayd markaas gabaygaana waxaa la tiriyay bishii juun 26-keegii 1960-kii magaalada hargeysa cabdulaahi suldaan timacadde wuxuu leeyahay oo reer gebi lehaa ilaahaan waxba seegine subciskiisa qur-aanka sabaxooyin ku sheegay saciira iyo naciima rabbigii kala saaray markuu suurta dhawaaqdo lasoo saaro makhluuqa shaqiga iyo saciidka maalintaa kala socday dembiganu samaynay rabbiow naga saamax soomaaloo calan taagta saakaa noogu horeysa in sidayda tihiin iyo in kalaanan saxayna 3 week iyo maalmo haddaan soor cuni waayo safrad lagama yaabo sarina maysa naftayda calankaanu sugaynay sahankiisa ahayn seerma weyda hilaacday oo sagal maanta daruuray oo siigadii naga mayday oo saqdhaxaanu ahayna kii soo saaray cadceedee soomaali samada kii ku eekaaye xidigaha mid la siiyey oo saaxirkii kala guurnaya sarreeyow ma nusqaanoo aan siduu yahay eegee ka nasiib ka nasaar marka waxaad ka dheehanaysaa cabdilaahi suldaan timacadde dareenka dadnimo walaaltinimada soomaaliyeed ahmiyadda caqiidada iyo iimaanka s y l iyo s n l na arrintaas ayaa hagasay walaal waxa markaa keentay in s y l iyo s n l ay ku guulaystaan iyo xisbiyadii kale marka dambe ka furmay gobollada inay ku guulaystaan walaaltinimada soomaaliyeed waxay ahayd mabda-a soomaalinimo iyo islaamnimo iyo isticmaalkoo layska rido ayay ka dagaalamayeen daacadnimada ilaahay ku kalsooni qabtay ayaa keentay dadka ka mid yihiin cabdulaahi insaaniya iyo cabdulaahi ciise maxamuud allah yarxame maxamed xaaji ibraahim egaal sheekh cali jimcaale muuse boqor iyo dadka faraha badan le ee magacooga halkan aan laga sheegi karayn inay walaaltinimada soomaaliyeed jidkaa ku bixiyaan hilaacaas markaasi ayaa keenay midnimadii hilaacaas ayaa keenay dadaalkii ahaa in soomaaliya o dhan loo shaqeeyo hilaaca ayaa keenay masalan haddaan tilmaamku siiyo markii la furayay la bilaabayay diyaaradihii la odhan jiray somali airlines 1963-kii in imtixaanka laga qaado aan qofnaba loo eexan imtixaankii dad ay ku guulaysteen inta badan waqooyi ka imanayaa cabdirasaaq xaaji xuseen allah yarxama markaa wasiira daakhiliga ahaa ama wasiirka amuuraha howlaha guudaha oo imtixaanka maamulayay in walaashii u timaado ay tidhaahdo wiilkan abtiga aduu tahay igaga dar oo cabdirasaaq ku yidhi imtixaanka dee hagal imtixaankun baa lagu kala baxayaa marka waxaa shucuurtaa u ka hadlayay timacadde ay sideen aadan cabdalle ee cabdirashiid cali sharmaarke maxamed ibraahim igaal dhammaantood hay sideen ya weeyaan waxayna soo gaadhsiiyey inaynu gobonimo qaadano oon anigu maanta dadaalkay dadkaasi keeneen darteed han ku noqdo macalin sare oo jaamacad Mareykanka ka dhiga hadayna dadkaasi waxa sameyn lahayn sidana hay iyo wax u dhawna ma noqdeen walaal marka abaal ayaa lagu leeyahay marka dadka maanta jooga wadanka
aad iyo aad u mahadsan tahay professor Cabdi Ismaaciil waxaan siinayaa Cabdi Haaji Ahmed Liban daban cadas sida aad goor hore maran wada hadalnay aad ka dhawaajisay xilligii xurnimada la qaadanayay oo calankii ugu horeeyay la taagay waxa jirtay in dadku ay dareen ka bixinayeen marka xasuustada dib u celisid dareenku sidee buu ahaa xilligaasi oo xurnimada Soomaaliya ay ka qaadatay gumeystihii
horta anigoo ogeyn oo san wax kale lahayn oo malaa'ka isduufay horeba dambe ninkii de secretary generalka ahaa oo de waxaas oo dhan de uu dhowr adeegay muddo dheer wuxuu ahaa Allaah naxariisa Cabdullaahi Ciise Maxamuud ragga kalena de dadku markaa iimaan bay lahaayeen way jeclaayeen ma jiri jirin sida hadda loogu tartamo in dadku ay markaa xoolo yeeshaan wax walbaba waxaa loo dejiyey xorriyada soo socota dadku iimaankooday qabeen way jeclaayeen dhinac kasta oo Soomaaliya dadku dee qofku waxay ahayn dad wax isku quura oo qof hadduu dee qof waliba uu qof kale inuu iska hormariyo uu jecel yahay yacni niyaddu dadku xoolo badan lama haysan cilmi badan lama lahayn laakiin haddee waxay ahayd niyad wanaagsan baa tiilay iyo dadku iimaanku ku sugan yahay marka dee dadka nimba door buun ka soo qaatay aadan cabdulla cusmaan dee waad ogtihiin oo dee waa ma ahayn waxaa la isjiidinayo maanta dadka maanta jooga ma ahayn oo dee taariikhdiisa idinkuwa dhallinyaro kasto aatiin waad la socotaan waxaan hadda oon kaloo ku darayay allah u naxariisto cabdullaahi insaaniya cabdullaahi maxamuud wuxuu ahaa nin leegada xaggeeda iyo markeeno iyo thaqaafadda sidaas ay faaduud ambasadorku sheegtay aada iyo aada loo yaqaan dad badan baa sida caan u ahaa oo wax walba ka hormarin jiray inay naftooda ka hormariyaan nafta danta guud oo iimaanku ku sugnaa maantana hadda waxa joogaa dee waxa weeye dadku wixii waaba la iska ilaawo maxaa yeele ninkii aan markaasba dhalan waxaan uun adduunku la socdaa kale
waa tahay aad baad umaadsan tahay Cabdi Haaji waxaan ku laabanayaa danjire Faadumo Faadumo sida ay ka dhawaajeen Cabdi Ismaaciil iyo Cabdi Haaji labadooduba waxaa jirtay in dadku dareenno kala gedisan ay bixinayaan xilligaasi adiga maxay kula tahay marka xurnimada la qaatay ilaa iyo hadda casharka laga bartay
runtii horta siday professorka iyo ambassadorka u sheegeen dadku waxay horay u ahaayeen waqtigaa jiray dad isku duuban wadani ah aan lahayn cilmi iyo xoolo toona laakiin quwadda weyn oo shidaysay ama hagaysay ee ahayd wadaninimada iyo walaalnimada iyo isku duubnaashaha marka taasaa wax walba uga weyneyd waa run in muxuu ahaayta ay soo rafaadeen waa run inay soo dagaalameen waa run inay qaarkood ku dhinteen qaarkood ku bukoodeen qaarkood lagu xirxiray haba u badnaadeen ee rag dumarna waa ku jireen oo runtii aad iyo aad u taakuleynhayay raggii markaa muxuu ahaayto halgamayaasha ahaa oo ay dumarkuna ay ugu horeyso xaawataako iyo in la mid ahoo dhanba dad badanoo dumar Soomaaliya halkaas maaragta runtooda ayaguba dhibaato kusoo gaartay marka isu duubnaashahaas iyo isjacaylkaas laysku qabo iyo soomaalinimada oo qiimo weyn u leh iyo islaannimada oo qiimo weyn u leh way runtii ahayd midii isku hagtay oo isku keentay oo ayagoo dhalinyaro ah ay mabda' kaliya ay yeesheen oo ay tahay inay xurnimo gaaraan xurnimadaas runtiina ay sidii ugu dadaalhayeen ay gaarsiiyeen dalka inay
waxaan isna siinayaa professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxaa jirtay dadaal loogu jiray sidii Soomaaliya oo midaysan loo heli lahaa markii gobollada waqooyi ay xurnimada qaateen 26-kii Juun 1906-kii waa tii labada gobol ay midoobeen maalmo kadib 1-dii Luulyo ama 1-dii Julaay marka midnimadan sidee bay ku timid in labadan gobol ay isku yimaadaan ay hal wadan noqdaan iyo dadaalkii lagu bixiyay muxuu ahaa
walaal laba dadaal baa jiray dadku midunbay inta badan ka hadlaan laba dadaal wuxuu ahaa mid dadka ka socday iyo mid siyaasiyiinta ka socday marka maskaxda maalinta jeertay sida labada ambassadorba sheegeen inay ka duwan tahay waxa maanta dhulka yaala ayay ku tusaysa mid waxa weeye masalan hadan tilmaamka soo qaado markii talyaaniga lagu jabiyay koonfur oo ingiriis ku qabsaday koonfur iyo waqooyiba iyo gobolka Soomaalida iyo Itoobiyaba SYL markaasay dadaal bilaabasaa SNL markaasay dadaal bilaabasaa markaasaa SYL RG-yaday u qoranaysay jimcada qurumaha si aan talyaaniga loogu celin koonfur taageer weyn waxay ka haysatay reer waqooyiga ka haysatay ninka urdo waxaan ku leeyahay SNL markaas Soomaalidu waxay tiraahaa reer waqooyiga ayaa geeyay gobonimada iyo ismidnaanshaha isku imaanshaha iyo midnimada koonfur labada ummaqa labada dadba way ka socotay oo waxaad arkaysaa Aadan Cabdulla oo tagay Hargeysa marka ugu horeeyso halka tagay isagoo baacmishtar uu tagay Jirda Xuseen iyo qoloyn reer Hargeysa la kulmaya marka dambana xama ay wax tagay Hargeysa tagaya Ciigaal iyo dadkii mas'uuliyiinta ay waqooyigu la kulmaya dadka Soomaalidana waxa jira taswiiro imika la soo saaro cusub oo dadka intiisa badan hayaan hore u arag oo tusaya mudaaharaadka Hargeysa laga dhigay iyaga qoy laga dhigayo marka talyaaniga lagu kacsan yahay marka dad weynaha ayaa dareen xoog leh oo Soomaalinimo iyo hareerahooga oo cadaw fara badan joogay ay isagu say arkayeen waagaasi iyo hadeerba marka dareenkaas mid buu hadad weynaha wadeen kama ay hor iman kareen saameyasiyuntu in dareenka buriyaan markaas marka waxaa la yidhaahdaa markii Maxamed Ibraahim Ciigaal midalan uu tagi doono ay ugu horeysay xamar wuxuu haystay midalan in SYSH ay siday mucaaridku ku sheegayaan inay talyaaniga la shaqeystaan marka wuxuu doonayay in tu la hadlo maxay heeday qoloyinkii Soomaali Great la dhaho oo yiraahdo waa inaan kacana way Soomaali Great baa oran jirtay xisbigaasi Sheikh Maxamed Xaj Maxamed Xuseen madaxda ku ahaa ayaa u haysid SYL haysaysiye laakiin markuu xamar tagay wuxuu ogaaday SYL barnaamijkeega lafdhigeega iyo dhuuxeeguba inuu yahay Soomaali in la isku keeno markaasay sheekadu halkaa iska raaciyaan iyaga qoloyinkii kale marka dareenka dadka iyo siyaasiyiinta si wanaagsan u fahamsanaa in hay Soomaali muxuu noqon karto haday isku timaado haday kala qaybsantahay inay waxba noqoneyn taas ayaa keentay walaal iyo jid kale soo marayna saas waxa
waa taad badan musantaa professor Samatar waxaan ku laabanayaa ambassador Cabdi Haaji maxay kula tahay waxyaabaha isku hayay dadkii u dagaalamayay xornimada in la helo inay ahaadaan dad ishaysta oo mowqif leh oo aanan maartay in mabdooda marnaba ka tanaasulin ama aysan kala qoqmin oo iyagoo midaysan ay gaaraan hadafkii ah in Soomaaliya xor ah la helo maxay kula tahay waxyaabaha isku hayay
waxa ay dadka professorka aad buu mahadsan yahay waa xogogaal waligiisina day waqtigiisa oo dhan iyo wuxuu u badiyaa inuu tanaha Soomaaliya wixii jira uu si fiican u sharaxo waxaa jiray dadka horta SYL-ku halkan iyagoo midaysan oo deetiin oo aan de kala qaybsamin waxaa ka soo horjeeday talyaaniga cidiyaha ku dagaalamay wuxuu sameeyay dad waa asagu maanduuriyay oo de asaga la jiro kule talyaanigiina hanna loo soo celiyo xorriyadan iyo israacan waxaas ba aysan ayaga uu ahayn arrinta koowaad laakiin xagga waqooyiga dadka ayaa xamaasad badnaa oo waxa ay ku dhaqaaqaan de qolo kale oo la xoogo oo ka hor imaanaysa ma jirto laakiin halkan talyaani waa aad buu u shaqeynayay SYL ka dhexdeedu dad inuu ka sameeyo damcay xagga kuma uu najixin marka waxaa jiray kuwa la yiraahdo Barotalin la yiraahdo oo asagu oo wax siiyo oo la hadlo oo u go'ay oo intaa propaganda iyo cay iyo adeel ku riya been fidinaysa saas daraadeed ayay waxay ahayd inay waqooyigu uga baxbaxsanaayeen inay dee midnimada timaado markaana Itoobiya weligeed inaa xaggan kelin gashanaad inuusan shaki waa ku jirin sabuutana de wixii ka socday waa la ogaado rajay ahayd xaggan haddii mar horeaba laysla ogolaayo waxa layslahaa ayadu haggan Kenya dhinacaan NFD Lorenzo North Frontier District waxay ahaayeen dad iska diyaar ah oo de ayagana isticmaar bay wada ahaayeen oo de Ingiriiska ballan laga haystay ballantiina de waxa bedelay markii dambe waxay u ahaayeen danaysigii la danaysanayo dadkiisii deganaa meesha taa waa la socotaan oo hadda idinku de wax og baatiin dadkiisii deganaa beerilida inay qaarijinayaan marka run weeye xagga waqooyiga midnimada xooggeeda iyo dadka iyo hadallada kastoo dee ay SYL-ku ay go'aan lahaayeen haddana sidaa barasoo sheegay xaggaasa xamaasadu ku badnay
marka maxay kula tahay waxyaabaha isku hayay ragga dagaalka ku jiray ama hardanka ugu jiray in xornimo la helo
waxay ahayd in dalkan xor noqdo maxaa yeelay dee waxaan iminka dadku daneeyaan oo lagu kala jiito oo dee loogu kala daneeyo way ku yaray soomaalida waqtiga. Waxay ahayd dadkan meel bay lahaayeen ulajeedada ay lahaayeen goolka ay lahaayeen wuxuu ahaa in midnimo la helo oo la xoroobo iyagoo markaas haddana waxay ahayd waxay isku keenahayay dad urursan oo dee madaxna way lahaayeeno habqan ma ay ahayn oo qof waliba dee hadal laga dhageysanayo dad la aaminay oo hoggaamiyeyaal bay ahaayeen wax waliban dee wadoogta maanta hoggaan bay ku socdaa haddii hoggaanku qalloocan yahay wax la hagaajin karaaba waa yarihi.
Aad baad umaadsan tahay Danjire Cabdi. Waxaan ku laabanayaa ambassador Faadumo. Faadumo, ma kula tahay hadda markaad fiirisid 18 sano kadib in Soomaaliya ay hadda diyaar u yihiin inay ilaashadaan midnimadii iyo xornimadii dadkii naga horreeyey oo waalidiinteenii iyo kamidka iyo awowyaasheenni ama dadkii kasii horreeyba ay u soo dagaalameen qaarkood dhibaato u soo galeen qaarkoodna ay u dhinteen in jiilka hadda jooga ay ilaashadaan
diyaarnimo kaliya maahan waa waajib. Waa waajib in la ilaashado xorriyaddii jiilkii hore iyo awowyaasheen ama aabayaasheen ay u soo dagaalameen in la ilaashado waa mid waajib qof kastoo Soomaaliya ku ah siiba dhalinyarada Soomaaliyeed oo runtii aanu ognahay in 97% ay Soomaalidu ay yihiin dhalinyaro marka ayagay waajib ku tahay ay muqadasa waliba inay ilaashadaan wadankooda iyo xornimadooda. Waa run waa loo baahan yahay in la hago oo hadda waxaan soo marnay dagaal la sokeeye dalkii waa kala burburay wadaninimadii iyo xorriyadii iyo historigii ama taariikhi Soomaalida waa kala dhantaalantoo dadkii ma wada yaqaanaan hadda dadkan isagoo jooga waa ku yartahay in yaqaano maxaa yeelay waa dhibaatooyinka ay soo mareen darteed. Laakiin runtii waxaa anugu markii aan ama aan dalka joogay ama aan soo maqan oon ku noqdaba arkaa mar walba in dhalinyaradii runtii ay aada iyo aada ay u dhexgaleen siyaasadda xagga wadaninimada iyo xorriyadda ilaalinteeda inay aada u dhexgaleen historigiina ay jeclaysteen ama taariikhii Soomaaligana ay jeclaysteen inay dib u baaraan ay ogaadaan wixii soo dhacay ee soo maray. Way dognahay oo Soomaalida waxaa loo kala qeybiyey shanta qeybtooda. Anigu shaqsi ahaan waxaan aaminsanahay in la arki kartida iyo muxuu ahaayeto caqliga iyo maskaxda furfuran ee Soomaalidu ay leedahay oo liisyari kuwan haddii malaha ay isku mid noqdaan oo wada xoroobaan oo hal dow wadan noqdaan armay maaragtay waxyaaba dana gaaraho dee gumaysigu markaa lahaa ay ku noqdaan liddi sidaa qeybtana loogu kala qeybiyo. Marka waa ila tahay in ay tahay waqtigii la ilaashanayay dalkeena xorriyadiisii iyo horumarkiisii iyo dhaqaalihiisii iyo dhalinyaraduna ay waajib muqadasa ku tahay arrinkaas.
Aad baad umaadsan tahay Danjire Faadumo. Waxaan siinayaa isla su-aashaas Professor Cabdi Ismaaciil Samatar. Maxaad ku biirinaysaa inta ay Faadumo sheegtay?
Faadumo say u sheegtay wax badan ku dari maayo laba kelmadood haddaan mid ilaa mid waxa weeyaan markii hore Faadumo waxay sheegtay xaawataake iyo dumar fara badan oo Soomaali waqooyi iyo koonfurba inay hiil iyo hooba siinayeen madaxdii markaa jirtay. Soomaalidu waxayna ogeyeen qofkii ugu horreeyey ee Soomaali ahaa ee haween ahaa ee meel jaga qabata inay noqotay markii lasoo doortay 1960 markii lasoo doortay dabadeed koonfurta laga soo doortay dawladihii hoose gabar inay ku jirtay guddiga maamula magaalada Muqdisho oo maaha uun hiil iyo hoo dibadda laga siinaya hay siyaasiyad ku noqotay wax kusoo dartay taasina xisaabta Soomaalidu ha kusoo darsadaan. Tan kale waxa weeye dhalinyartu laba arrimood ayaa la quman. Mid waa tay Faadumo sheegtay ambaasadoradii oo ah inay taariikhdoodii bartaan iminka haddaa tagtid sayla ilaa class camboni way yar yihiin dadka garanaya taariikhda Soomaalidu waxay wanaag iyo xumaanba tii xumayd iyo tii wanaagsan aadba waayo lama dhigin laba saddex meeloodba wax laga baran karaa. Mid waa guriga weeye, midna waxa weeyaan iskuulada, midna waa idaacadaha weeye. 30 sanadood oo dhowdhow gurihiina way naga baabeen, idaacadihiina waxay noqdeen inika og, iskuulana ma jirin inta badan. Meer markaa dad fara badan ay kasoo baxaan oo taariikhdoodii iyo qiimihii iyo qadarintay lahaayeen garanaya iyo waxay mas'uuliyadoodu tahay iyo waxay xaqoodu yahay way yiri marka horta in lagu dadaalo sidii caruurta iyo dadweynahaba dib loo bari lahaa taariikhdoodu waxay tahay waa muhiim waaye taasi hadday timaadana sida qura weeyaan ay kusoo noqon karaysa soomaalinimo soomaalinimo waxa weeyaan mid xisaabtan ku dhisan oo xaaraantii iyo xalaashii lasoo galayba sheegaysa dadkii xaaraanta loo geysteena ka xaal marinaysa kuwii aan waxba geysanna dee waxa weeyaan laga qalbiga laysa saarayo lagu wadaalay laakiinse mid bay dhalinyaradaasi inaga waata weeyaan iyakaa maanta u badan ummadda oo boqolkiiba waxaa lagu shaqeeyaa ilaa 60 inay dhalinyar yihiin haddaan dee ka idhaahdo wixii ka yar 30 ama 25 qolooyin waxaan arkaa haddaan kaftamo oo konton jiro odhan yar haddaynu dhalinyarna marka kuwa allahayni badi cimrigaanu ku leenahay marka waxa weeye qolooyinkaasi waxa weeyaan mas-uuliyadda saaran inay wax bartaan iyo inay is-abaabulaan oy mid noqdaan iyaku siday s n l iyo s y l iyo xisbiyadii kale soomaalinimadu ku weyneyd hay ku yimaadeen sidaas ah haddaan taa la helin oy sugaanuun in xaqooga loo garto oo qolooyin odayaaleh ay u gartaan meel hay taariikhda adduunka ka dhacday ma jirto marka in wax bartaan oy fahmaan waxay ahayd dantoodu si ay u ogaadaan xuquuqda qofka wadaniga uu leeyahay iyo mas-uuliyadda saaran
aad baad mahadsantay brofesor samatar waxaan isla su-aashaasna siinayaa danjire cabdi xaaji liban
waad mahadsan tahay brofesorku sidaa uu yidhi waxaan wax yar uga duwanahay dhalinyarada iyo dumarka unbaa horta dadka abaabuloo kiciya maantana deed sidaa la sheegay waa un ama 56 ama 57 boqolkiiba soomaaliya dhinac kasoo joogto waa dhalinyaro odayaashiina waxbaa kala galay oo dee waxa weeye dhalinyaradu iyadu dee waxay iminka cid ka qaato ma hayaano xataa far soomaaligii la qori jiray oo la wada yaqiinay hadda lama wada yaqaan waa un lagu hadlaa maahane waxaa kala jira dee af soomaali iyo far soomaali af soomaali waa lagu hadlaa laakiin hadda far soomaaligii baaba iska luntay marka dhalinyarada waxaa midayn karaa hadday helaan hogaan iyaga abaabula oo taariikhdooda iyo wuxooda u qora oo u sheega oo ku habeeya maxaa yeelay waa u baahan yihiin ayo ruuxooda hogaan maxay dhalinyarada dee wax isagama dhashaani ama waayo aragnimaa lagu kasbaa ama waxaa lagu kasbaa dee maarata ururinta maantay waqooyi iyo bari iyo koonfur iyo galbeed hadday dhalinyaradu israacaan meeshay ma aadaan baa la aadi doonaa waa taa wax la hubo weeye marka dee rajo weyn marna lama rajo dhigo dhalinyaradu dee dalka ayagaa kulliiba dee usoo socda laakiin waxaan unad rajaynayaa in la helo oday soomaalia waxay ku maamaada ari aan jar lahayn ma muuqdo in oday ku hogaamiya ayaga wixii jiri jiray iyo wixii dhacay oo taariikhda la qora loo helo sidaa brofesor cabdi cismaan cili samantar oo kale laakiin arrintuun dhalinyarada u socotaa waxaana rajaynayaa eedda lakala tirtirsanahayo iyo waxyaabaha laisku riixayo dhalinyarada unbaa ka saari karta meelay joogaanba oo dantoodii mustaqbalkooda halkaa ka ururin kara
waaye waanu soo gebagabayn doonaa 1960 ilaa iyo 1990 markii soomaaliya inta uusan burburka dhicin oo xornimadu dadka ay haysteen oo dowladnimaduna jirtay muddo kooban ay ahayd marka la fiiriyo ama way isku dhow yihiin bay inta dhibaatada ay jirtay waxaan ku bilaabayaa cabdi ismaaciil samatar sawir noocee baad ka bixin lahayd 30 sano hadda kadib soomaaliya markaad fiirist sida ay hadda wax ku socdaan marka la fiiriyo soomaaliya halka ay ku socoto
walaal su-aashaas waa cajiib waaye waayo waxay u tahay markan jaamacadda darajada hore ku jireen maraykan shalay ka bilaabay ardaynimada ayaa macalin noo dhigayay dhaqaalaha ayaa waraaq qora yidhi waraaqdaana waddankaad kaga hadlaysid qadara 30 sanadood dabadeed wuxuu noqon doona
waa tahay
waraaqdii macalinkiiba maaldhaweydii soo diray marka waraaqda waxaan ku qoray soomaaliya waxay noqon doontaa waddan barwaaqa oo adduunyada kale la tartanka 30 sanadood dabadeed ducadii caynka ahayd alla mu aqbalin mid kalean markaa duco kalean dhiganna marka waxa weeyaan waa inay dadkeenu fahmaan laba kooxood ayaa ku hardamaya siyaasadda waddanka labadaa kooxood waxa weeyaan dad doonaya ama culamaha ahaadaan ama siyaasiin ahaadaan ama dad baacmishra ahaadaan doonaya inay dadku walaaloobaan oo waxa la wada leeyahay si xalaala loo dhaqdo oo xoogeenna iyo maalkeenna iyo wax walba la geliyo caruurteenna si xaqna loo geliyo iyo qolooyin kaloo iyaku doonaya inay iyaku maamulka hayaan ama gobolada ha joogaan ama meel kale ha joogaane inay si gaara ugu danaystaan maantana way jirtaa waagii horena way jiri jirtay markaa dowladihii hore gaar ahaan tii rayidka ahayd guusha ugu weyn waxay ahayd inay kuwa wanaagga wadaahay xoog hayeen
markii xoogii laga tagay ee la keenay xaaraan la keenayna waa halkan inaan dhigtay. Marka haddaan maanta is idhaahdo saadaali 30 sannadood waddanku wuxuu noqon doono, horta de Ilaahay baa ogood taaka dembi ku geli mayno. Laakiinse waxaan hubaa maalinta jidka sax ahay dhalinyartu qaado ee ah wax la wada leeyahay, wax loo wada xoogsanayo, waddan dib loo wada dhisanayo haddii dadaalkaasi uu midaysto Ilaahaygana ka baqdaan. Waxaan qabaa Afrika inteeda badan inaan ka korayn doono ayaan qabaa anigu.
Aad baad umahadsan tahay. Waxaan isla su-aashaasi siinayaa ambassador Fadumo.
Runtii alxamdulillaah waxaan og dad islaanahan nahay, Ilaahay baan saarannaa qadarta dhacaysa. Laakiin saadaashu waa la iska saadaalin karaa wixii dhacaya si Ilaahay baa haya. Anigu shaqsi ahaan waxay ila tahay Soomaaliya waa kasoo daashay dagaal, waa kasoo daashay dhibaato, waa kasoo daashay siyaasad murugsan mar walba. Ummaddii Soomaaliyeed maanta waxay u taagan yihiin inay nolol ay helaan, inay mustaqbal wanaagsan caruurtooda u helaan, inay nabadgelyo fiican waddankoo dhan loo helo. marka qof walba waxaad moodaa hadda inuu jidki toosnaa uu u jeedo rabana sidii uu ku gaari lahaa inuu gaaro. marka Ilaahayna wuxuu noo manaystay irsaaqad badan oo hadda resourceskan badan oo waddanka ku jira waxay iyadu lafteedu ka mid noqonaysaa waxyaalaha noo fududaynaya inaan mustaqbal qurux badan ama nuur badan aan ku gaarno. marka waxay ila tahay waa iska jiri kartaa in hadba la kufo la kaco, laakiinse mustaqbalka Soomaaliya inuu noqon doono siduu markii ugu dambeysay professorku uu sheegay, in mid Afrika mid ugu horeysa ama dunida waaweyn oo dhan dowladahan power kale oo dhan la tartanta inay noqoto xagga yacni Soomaalinimada. Soomaalidu sidaan horey u sheegaba waa dad aad u firfircoon, iyo xagga Ilaahay wuxuu nagu manaysto dalkayaga noo siiyey, iyo xagga dhibaatada aan soo marno darsi noo noqotay in waxaanu aysan ahayn wax maaragta nolosheyada faa'iido u ah oo ku noolaan. marka waxay ila tahay in mustaqbalku wanaagsanaan.
aad baad umahadsan tahay Danjire Faadumo. su-aashaasi su-aal lamid ah ayaan isna kusoo gebgabeynayna siinayaa Danjire Cabdi Xaaji Haye.
aadana waad mahadsan tahay, si fiican bay u dhigeen. horta si aad ogtihiin, nin waa Yurubka dee wax weyn ka qabsado ka gaaray oo la oran jiray Napoleon Bonaparte, wuxuu yidhi mar kumaama intuu jabay, wuxuu yidhi wax alla wixii jabigu dhacay waayo aragnimaan ka korsada. marka waxa weeye, horta dadku hadda waad arkeen magaalada Gaalkacyo la yidhaahdo, dhallinyaraa kacday, laba dhinac bay u qaybsan tahay oo laba xukun oo kala duwan baa haysata oo isku magaalo. dhallinyaraa u kacdo dhan walba martay oo dadkii oo dhan isku soo saartay oo wax alla wixii dhacaa dhee dhinacan baa laga wada yahay oo halkaas wax weyn bay dhallinyaradu ka qabatay. halkan xamarna hadda waa ka socotaa, dhallinyaro iyo abaabul badan baa ka socda, hargeysana waan ognahay in wax ka socdaan. waxaan rajaynayaa de wax walba waa la soo arkay, hadda dariiq aan ahayn in dhallinyarada gacan la siiyo wixii lagu kordhin karana lagu kordhiyo, maadaama hadda mandaqada hogaamiyaal cusub baa soo baxay oo wax walba sahlay waxbina hala isku keenkeeno oo dee kulliba waxyaabo badan oo aan awal waayahan la arag baa dhacay. aad la socotaan idinkuna oo aad badi ka sheekaysaan. marka dhallinyaradaasaan u ducayn, ducadaan ku kaalmaynaynaa, dadkii hore waxay kala qabeen ba dee waxba la kordhin waa, haddaanu wanaagga u ognaynaa insha allah waanu ducaynaynaa wanaaggaana ay u badanaysaa hadda. marka dhallinyaradaas ayaa lala shaqaynahayaa, hadee nasiibka iyo ducadana meel walba waa laga soo tuuraya. idinkuna mahadsantii.
aad bay umahadsan yihiin. kuwaasi waxay kala ahaayeen Faadumo Cabdulaahi Maxamuud Insaaniya oo ah danjiraha Soomaaliya ee Geneva ee dalka Switzerland, aabaheed Cabdulaahi Xaaji Maxamuud Insaaniyana ka mid ahaa dadkii ka qayb qaatay helidda xornimada dalka Soomaaliya, Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo bare ka ah jaamacadda Minneapolis ee gobolka Minnesota, ahna qoraal qoray buwaag dhowra uu ka mid kahay Africa's First Democrats oo ah dimuqraadiyiintii ugu horreeyay ee Afrika uu kaga hadlay dowladdii Allah u naxariistay Aadan Cabdulle Cismaan uu madaxweyne ka ahaa iyo ra-iisul wasaare Cabdirazaq Xaaji Xuseen. waxaa sidoo kale barnaamijka martii ugu ahaa Cabdi Xaaji Liibaan Dhabancad, hore u soo noqday danjir dhowr waddan oo ay ka mid yihiin Ethiopia, Iran iyo meelo kale oo ka mid ah Asia, isla mar ahaantaasina ka soo shaqeeyay wasaaradda arrimaha dibadda. dhammaantooda aad baan ugu mahadcelinayaa. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan. tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
barnaamijkii faaqidaada toddobaadka iyo Jamaal Axmed Cismaan aanu intaas ku dhaafno markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dagaalka ka socda dalka Yemen oo 3 jirsaday ayaa waxa uu galay marxalad halis ah, iyadoo malaayiin dad ah ay qarka u saaran yihiin macluul maadaama uu gargaarkii caalamiga ahaa gabaabsi noqday. Maalmahan u dambeeyay ayaa waxa dagaal culus uu ka socdaa magaalada xeebta ku taalla ee Xudeyda oo muhiim u ah hay'adaha samafalka ee raba inay gargaarka gaarsiiyaan dadka rayidka ah. Hay'adaha samafalka ayaa walaac ka muujinaya halista ka iman karta xaaladda dalka Yemen, sida ay faahfaahinayso Rasha Mucaawiya oo ka tirsan hay'adda Amnesty.
We have documented as Amnesty that over the past 6 months, the Saudi Arabia-led coalition have continued to impose the restrictions on the entry of essential...
Waxaan diiwaan gelinay in 6 bilood ee la soo dhaafay isbahaysiga uu Saudiga hoggaamiye mamnuuceen ama xayireen soo gelitaanka waxyaabaha muhiimka ahaa ee loo wado Yemen. Sidoo kale xutiyiinta ayaa iyaguna carqaladeynaya gargaarka loo wado dadka rayidka ah.
Have excessively delayed the delivery of humanitarian assistance inside Yemen.
Faransiiska ayaa marti gelinaya shir looga hadlayo xaaladda Yemen, hase ahaatee Faransiiska ayaa taageera isbahaysiga Saudiga uu hoggaamiyo. Waxaana dawladda Faransiiska ay la kulmaysaa cadaadis xoogan iyadoo lagu cambaareynayo hubka ay ka iibiso Saudiga iyo Imaaraadka, sida ay faahfaahinayso Rasha Mucaawiya oo ka tirsan hay'adda Amnesty International.
We are calling on France as an ally to the Saudi Arabia and as a weapon selling countries.
Waxaan ugu baaqaynaa Faransiiska oo xulufa la ah Saudiga isla markaana hubka ka iibiya in ay Saudiga ku cadaadiyaan inay ilaaliyaan xuquuqda aadanaha isla markaana gargaarka u ogolaadaan shacabka Yemen.
Humanitarian assistance is delivered to the country.
Siyaasadda dalkaasi Yemen ayaa ah mid ay ku hirdamayaan dhinacyo kala duwan oo mararka qaar ay adag tahay in la saadaaliyo cidda xulafada ah iyo cidda colaadu ay u dhaxayso. Waxaan inoo faahfaahinayaa garabyada siyaasadeed ee Yementa Axmed Iid Obsiyo oo ka faalooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Suudaan.
Awoodaha ugu cadcad maanta ee ku hirdamaya marka saaxadda siyaasadeed waxaan soo qaadan karnaa awoodan hadda aadka u soo baxday la yiraahdo qoloyinka la yiraahdo Ansaarullah la yiraahdo ee Yemeniintu yaqaanaan Al-Xuthiyiin. Xuseyntaas oo marka loo nisbeeyo ninkii asaasay oo Badruddin Al-Houthi looran jiray oo bilowgii sagaashameeyadii marka gobolkan la yiraahdo Sacda ee marka xuduudan Saudiga dhinaca waqooyiga Yemen ku yaalla waa marka koox aaminsan marka madhabkan Zaydiga la yiraahdo marka ugu dhow marka madahibtan ahla sunnada ugu dhow waxaa jira xisbigan la yiraahdo Xisb al-Islaah la yiraahdo oo marka isagu waxa weyn u dhow fikirkan Ikhwan al-Muslimiin la yiraahdo oo isagu laftood awood siyaasadeed leh waxaa jira qoloyinkan koonfurta degan ee marka la midoobay waqooyiga Yemen 1990-kii oo iyadu runa ahaantii ka cabanaya marka saamigoodi siyaasadeed in la siin waayo marka iyaguna rabaan inay ka go'aan waqooyiga Yemen waxaa jira qaacida al-qaacida iyaduna marka oo iyaduna marka Yemen aad active uga gobolaha maxaa la yiraahdaa maamulkeeda haysta sida gobolada uu madaxweynaan hadda Yemen uu ka dhasho Cabdirabo Mansuur Hadi oo la yiraahdo gobolka Abyan iyo gobolada kale marka run ahaantii mashaadka siyaasadeed aad buu u yahay complex u yahay mu'aqqad u yahay
dalka Yemen ayaa ka mid ah dalalka ku shaqeeya siyaasada ku saleysan saami qaybsiga qabaailka taasi oo halis badan leh sida uu markale inoo faahfaahinayo Axmed Iid Obsiye
taariikhan horta dalka Yemen waxaa xukumi jiray muddo 1000 sano ah qoloyinkan la yiraahdo Zaydiyiinta oo qoloyin imaam looran jiray aymadi looran jiray oo imaamiyo kala duwan soo maray ayaa marka waxa weeyaan xukumi jiray oo powerka siyaasadeed wuxuu ka jiray inkastoo caasimadu aysan ahayn laakiin powerka siyaasadeed iyo diineed wuxuu ka jiray magaaladan la yiraahdo Sacda ee hadda Kacboonkan Xuutiyiintu ka soo bilaabay 1926-kii ba marka waxa dhacday in Kacboon uu dhacay oo Yemen marka Kacboonkaas oo Masar iyo dalal kale ay taageeraan oo marka xukunkii lagala wareegay qoladii imaamkii lagala wareegay oo marka jamhuuriyad marka dalka ay ka dhalatay laga soo bilaabo dhibicdaas 1926-kii ilaa laga soo gaaray intu Cali Cabdalla Saalax Iscaasiray in yar ka hor kacdoomadii kala duwanaa ee dhalinyarada waxa powerka siyaasadeed marka haysta oo gacanta ugu jiray qabiil la yiraahdo Xaashid oo ah qabiilada ugu waaweyn Yemen oo marka waxa weeyaan Cali Cabdalla Saalax laftiisu uu marka ka tirsan yahay qabiilada qabiilkaas oo loo bixiyay marka warshadii madaxweynayaasha waxa weeyaan iyaga madaxweynaha ay rabaan soo saaray madaxweynaha ay rabaan madaxweynaan riday awood siyaasadeed aad la laaran bay lahaayeen waxaa jira iyaguna qabiil markaa waxa weeyaan iyaguna jaman aada u weyn oo qabiil la yidhahdo dakiil la yidhaahdo. Waxaa jira sidoo kale koonfurta goboladan la yidhahdo Abyan iyo Shabwe iyo Baalic iyo Yaafic iyo Xadramood, qabaayil kala duwan baa ka jira. Inkastoo miisaanka siyaasadeed aada loogu kala duwan yahay, haddana qabiilkan la yidhahdo Xaashid ayaa qabiiladii ugu markaa maxaa la yidhahda baawarka lahaa, waxaana hogaaminaya markaa nin la yidhaahdo Cabdalla bin Xuseen Axmed la odhan jiray, oo markaa baarlamaanka Yemen haysan jiray muddo aada u dheer haysan jiray. Wiilashiisa markuu dhintay Cabdalla bin Xuseen Axmed, khilaaf baa ka dhex dhashay wiilashiisii oo markaa la wareegay baawarkii qabiilka iyo markaa Cali Cabdalla Saalax baa iska horyimi, taasoo keentay markii dambe in khilaaf aada u badan iyo dagaalla ay dhaceen. Ugu dambeyntiina qabiilka Xaashid hogaankiisii waxaa jiray oo markaa kala firdhiyey ninkan hadda xuusiga ah oo markaa kasoo eriyey goobihii ay deganaayeen oo markaa ahayd gobolkan la yidhahdo Camraan ay hadda qabsadeen iyo meelo la yidhahdo Khamar iyo meelo kala duwan iyo meelahaasoo dhan waxaa kasoo markaa xaystaday ninkii xuusiga ahaa ee hadda markaa atay magaalada Sanaa.
intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee Xuseen Barhaano intaasi ku dhaafna. Jamaal horteeda fadhiya markana aan ku codsado wararka caalamka, bal qodobadii ugu waaweynaa Jamaal hay.
Maasanad Falastiin war gurdhow naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegayaa in tiro kale oo Soomaaliya oo laga soo tarxilay waddankan Mareykanka diyaarad sidee ka digtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Warku waxa uu sheegayaa in tiradan ay ka badan yihiin ilaa 80 ruux, kuwaas oo Mareykanka laga soo celiyey noqonaysana tiro kale oo horle hore waxa u jirtay in dad aad u fara badan Mareykanka laga soo celiyey oo Soomaaliya dib loogu celiyey. faahfaahinta warkaasi waxaad ku dhegaysan doontaan idaacadeenna soo socda. Haduu ilaa yiraahdo midooda Yurub ayaa kordhiyey cunuqabateyn ay ku saareen Ruushka arrintii la xiriirtay inay Ukraine kala wareegeen gacanka Crimea. Hogaamiyaasha Yurubna waxay maanta isku raaceen in cunuqabateyn cusub oo ilaa iyo 6 bilood ah lagu daro xilligii Ruushka cunuqabateynta la saaray.
mahadsaned Jamaal. Guud ahaan idaacaddeenni dhegeystayaal, galabnimo waa naga intaa. Waxaad la socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo Falastiin Axmed Iimaan. tan iyo tan dib dambe u kulmi doona caawana. waxaanu idin kaga tegaynaa heesta.
ashadi wa haya kujiro hamku yadiyo tarembayimo ali imo yeli furfuray anni ashadi
Monday. Stay tuned for all the